Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali ham masihiy bolalarning jamoatda va yakshanba maktablarida hamda bolalarning uy guruhi jamoatlaridagi tartib-intizomlar haqida gap yuritamiz. Aziz birodarlar, biz ushbu tartib-intizomni bir necha qismga bo'lib chiqishimiz mumkin. Birinchisi, albatta, guruhingizdagi bolalar bilan yaqin do'stona munosabat o'rnating. Ularning muammolariga va hayotlariga o'zingizning shaxsiy qiziqishlaringizni va ular siz uchun befarq emasligini ko'rsating. Eng muhimi, har bir bola sizda albatta Masihning sevgisini ko'rishi va his etishi lozim. Ikkinchisi, albatta, guruhingizdagi har bir bola uchun alohida ibodat qiling. Ayniqsa, sizning nazaringizda intizomi og'irroq bo'lgan bolalar uchun alohida ibodat qiling. Aziz birodarlar, aynan shu bola sizning tinimsiz ibodatlaringiz tufayli kelajakda Xudoning ajoyib xizmatchisi bo'lib ketishi mumkin. Siz har bir bolani xuddi shunday ko'z bilan ko'rishga harakat qiling. Hech kimga sir emas, hozirgi zamonaviy cho'ponlar, voizxonlar va boshqa taniqli birodarlarning ko'pchiligi yoshligida juda sho'x bo'lishgan. Buni hatto ularning o'zlari ham tan olishadi. Albatta, Xudovan o'zi istagan bolalarni kelajagini istaganidek belgilab qo'yadi. Xudoning istagini esa biz insonlar hech ham o'zgartira olmaymiz. Lekin bolalar uchun ibodat qilib, Xudodan so'rash orqali Xudoni yanada xursand qilishimiz mumkin. Hurmatli o'qituvchi birodarlar, hech qachon bolalar o'zlarini guruhda ajralib qolgandek his etmasin. Har bir bolaga e'tiborli bo'lishga harakat qiling. Hech kimni alohida sevishga va unga ko'proq e'tiborli bo'lishga harakat qilmang. Bunday harakat albatta tartib-intizomni buzilishiga olib keladi. Bolalarga Xudo har bir insonga bir xil munosabatda bo'lishini va uning ko'z o'ngida har bir inson bir xil ekanligini doimo ta'kidlang. Aziz birodarlar, endi 3-chi bo'lim haqida suhbatlashsak. Hurmatli o'qituvchi, doimo o'zingizni boshqalarga bo'lgan yaxshi munosabatingiz ila va davlatga hamda undagi rahbarlarga bo'lgan yaxshi munosabatingiz ila bolalarga namuna bo'lishga harakat qiling. Bolalarni yoshligidan ota-onasiga hamda hokimiyatga bo'ysunishga o'rgatib boring. Bo'ysunib yashash Xudoning marhamatini keltirishini har bir darsingizda ta'kidlab o'tishga harakat qiling. O'zingiz doimo tartibli va intizomli bo'lishga harakat qiling. Ko'pincha bolalarga tartib haqida gapirganimizda ular ushbu gaplarimizni qabul qilishlari ancha qiyin. Lekin ular yaxshi kuzatuvchilardir. Ular o'zlariga yaqin insonlarni doimo kuzatib borishadi va ulardan ko'p narsalarni o'rganishadi. Doimo shunga e'tiborli bo'lishga harakat qiling, aziz birodarlar. Hurmatli radio tinglovchilar, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, albatta maktublaringizni kutib qolamiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.